Už 5 misí s Lékaři bez hranic má za sebou zdravotní sestra Martina Jurigová. Do nemocemi a válkou zmítaných zemí se vydává každoročně už od roku 2015. Byla v Tanzánii, Jemenu, Iráku, Sýrii a naposledy v Nigérii. Kromě bakalářského oboru záchranář vystudovala také antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Teď pracuje na klinice kardiochirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Dobrý poslech přeje Andrea Skalická.
Hovory.
Hostem hovoru je tedy Martina Jurigová. Martino, studovala jste antropologii a zároveň tedy jste předtím vystudovala záchranařinu. Věděla jste, čemu se budete v budoucnu věnovat?
Ano, věděla. Tak já jsem antropologii začala studovat vlastně současně s mojí prací ve Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a stáhla jsem si tam úvazek na poloviční a během toho jsem vystudovala tedy sociálně kulturní antropologii, takže asi jsem nevylučovala to, že bych se třeba antropologii věnovala nějak částečně nebo pokračovala na doktorátu, což možná je stále ještě trochu ve vzduchu, ale asi jsem věděla, že to moje hlavní poslání a hlavní práce se bude týkat zdravotnictví.
V čem vám byla sympatická právě organizace Lékaři bez hranic?
Já jsem ty aktivity Lékařů bez hranic vlastně sledovala už od, dá se říct, střední školy. Dalo by se asi říct, že to vždycky byl můj sen, věc Lékaři bez hranic. A vždycky se mi líbilo to, že je to organizace, která je apolitická, která je neutrální a poskytuje péči prostě všude tam, kde není dostupná. A přišlo mi to poslání moc sympatické a vždycky jsem toužila potom se stát jejím členem.
Oni pomáhají ve více než 70 zemích světa. Může si člověk, který se k ním přihlásí, pak vybírat, kam pojede?
Úplně to takhle nefunguje a už během těch informačních večerů, které absolvujete jako zájemce nejdřív, tak se zdůrazňuje, že to není cestovní kancelář, že to skutečně není tak, že se přihlásíte a pak si vybíráte, tamhle pojedu, tamhle nepojedu. Takže funguje to tak, že vy, když projdete tím přijímacím pohovorem a dodáte veškeré potřebné doklady, aby si tady ti lidé, kteří vás vybírají, ověřili, že skutečně máte ty kvality, tak potom čekáte a přijde vám nějaká nabídka mise, kterou samozřejmě můžete odmítnout, všechno je tam dobrovolné. Není to tak, že byste někam museli a prostě to dostali jako rozkazem a museli jste jít i někam, kde se třeba necítíte bezpečně, ale v zásadě já jsem vždycky čekala na to, co přijde.
No a přišla nabídka, je to vlastně na první misi do Tanzánie. Tenkrát, jak moc jste se těšila?
Já jsem na tu první misi čekala téměř rok, protože nemluvím francouzsky a těch pozic pro člověka, který ještě nemá předchozí zkušenost, žádnou misí není příliš. Po tom roce, kdy jsem teda stále byla v očekávání, co kdy přijde, tak mi zavolali s tím, že mají pozici v Tanzánii, v uprchlickém táboře, kde je epidemie cholery a měla jsem na odjezd asi 2 dny. Takže to byla taková rychlovka po tom ročním čekání. Hnedka jsem absolvovala všechna očkování, nevíte, co si zabalit, co bude, takže to jsem byla fakt docela hodně rozrušená, ale těšila jsem se moc. No.
Mimochodem, kromě toho očkování, dá se ještě něco stihnout? Co jste si tam všechno brala, nakoupila?
A za ty 2 dny si myslím, že se toho moc stihnout nedá. Zabalila jsem si samozřejmě úplně hloupě a většinu věcí, co jsem si zabalila, tak jsem nepotřebovala a většinu věcí, co jsem potřebovala, tak jsem tam pak horko těžko scháněla. Ale to se mi stává do teďka. Myslím si, že se člověk úplně nepřipraví, protože vždycky ty podmínky jsou trochu jiné, zvlášť když jezdíte na takzvané emergency missions, jako jsem jezdila já. Tedy mise, které se zrovna otvírají nebo jsou v nějaké hodně nestabilní oblasti, kdy vlastně ani pořádně nevíte, kde budete bydlet, jestli budete mít pokoj sami pro sebe, jestli budete mít koupelnu nebo se budete mít v kýbli. Takže teďka mám takový balíček, kde jsem připravená téměř na všechno, ale v zásadě jediné, co opravdu vždycky potřebuji, tak jsou špunty do uší, bez těch bych opravdu neodjela, ale všechno ostatní se dá nějak sehnat.
A věděla jste, co vás tam bude čekat po té pracovní stránce nějak přesněji?
Ne, myslím, že to jsem přesně nevěděla. Já jsem si teprve v letadle pročítala guideliny Lékařů bez hranic, které se týkají cholery. A četla jsem si o tom, co vlastně cholera je a jak se léčí, protože celá řada nemocí, se kterými se na misi setkáte, nebo i typů zranění, tak vlastně tady v Čechách nebo v tom našem evropském prostředí prostě nezažijete. A myslím si, že o celé řadě nemocí už se možná u nás ani jako neučí. Takže myslím, že jsem měla dost nepřipravená a na místě jsem naštěstí narazila na zkušené kolegy, kteří mi poradili, co a jak, a vždycky máte vypracované takové parádní příručky od Lékařů bez hranic, kde když nevíte, tak to prostě otevřete a najdete tam veškeré informace, co máte.
Měla jste i strach, než jste tam jela?
Jo, byla jsem, myslím si, že před tou první misí jsem fakt byla hodně nervózní, jako když jsem byla nervózní před maturitou nebo před nějakou zkouškou, tak jsem možná byla nervózní ještě víc, ale tak postupem už se to samozřejmě snižuje, ta nervozita.
A co všechno jste tam vlastně musela řešit, v čem spočívala ta vaše práce?
Tak já jsem na té první misi, jsme na začátku pracovali na takovém fotbalovém stadionu, kde dočasně bylo umístěno několik tisíc uprchlíků z Burundi. Tam bylo takové malé improvizované cholerové centrum s tím, že po několika dnech tanzánská vláda rozhodla, že veškeré tyto uprchlíky přemístí do tábora Nyaragusu, který byl o několik set kilometrů dál. A ten už existuje 20 let a žilo tam asi 50 tisíc uprchlíků z Konga. Už tam vlastně vyrostla celá generace. A do tady toho tábora, který už tak byl, dá se říct, přeplněn, přišlo dalších 100 tisíc lidí, kteří měli samozřejmě spoustu zdravotních problémů, ať už se jednalo o průjmovitá onemocnění, o choleru, ale celou řadu jako dalších infekčních nemocí, kteří tam vlastně přijeli a nebyla tam vybudovaná vůbec žádná infrastruktura. Vlastně tam přijížděly neustále autobusy lidí, kteří měli v takovém jako baťušku nebo v nějakém pytli to, co stihli pobrat, když utíkali před těmi jako boji, které tam třeba u nich propukly, a stáli tam dost často prostě nějaké buši, úplně bez ničeho, bez vody, bez deky, bez jakýchkoliv potřeb i několik dní, než se vlastně pro ně našel třeba nějaký improvizovaný stan. A zejména tam voda tam byla docela jako velkým problémem, protože obecně se říká, že v těch krizových situacích tak by na člověka mělo být aspoň 8 litrů na den, aby byste se stihla, zvládla nějak jako něco uvařit, něco vypít, nějak si umít věci, vyprat si a tak. A tady měli ty lidi míň jak 2 litry na den, což když si představíte, že když jednou spláchnete, tak je to prostě 5 litrů nebo 8 litrů, tak to bylo skutečně málo, a plus do toho epidemie cholery, tak to je asi ten nejčernější scénář, co se vám může stát.
Jak těžké je nepřipouštět si to příliš k tělu, tyhle věci?
Tak já bych neřekla, že na misích používám jiné copingové strategie, než když jsem pracovala tady třeba na Aru na Vinohradech, protože ty příběhy lidí jsou mnohdy docela tragické i tady, i všude na světě. Takže někdy asi na těch misích to je těžší, protože vidíte občas bezvýchodnost té situace, že se to netýká tragédie, jako jednotlivé tragédie v té rodině konkrétní, ale mnohdy třeba jako v Nigérii jsem se potkala s rodiči, kterým třeba na epidemii spalniček zemřelo jako všech 6 dětí, a my jsme tam měli to poslední 6. dítě a oni nás prosili, aby jsme je zachránili, a my jsme prostě věděli, že to nezvládneme, protože to dítě bylo opravdu v kritickém stavu. Takže ten rozměr té tragédie v tomhle je mnohdy trochu větší a je to pro mě obtížnější asi.
Říkala jste o tom, že místní neměli vodu. Jak je to se zdravotníky na místě? Vy tam máte přístup k vodě? Mm-hmm.
Ano, my jsme tam přístup k vodě měli. My jsme nebydlili přímo v tom uprchlickém táboře, ale v takové malé vesničce asi 20 kilometrů od toho tábora, takže my jsme tu vodu měli, a musím říct, že já jsem se tam teda myla v kýbli večer, nebo my všichni jsme se myli v kýbli, a musím říct, že jsem se cítila docela provinile, že mám jako tolik vody, a vlastně nějaká celá rodina, která má mnohem víc členů, ani tenhle kýbl vody nemá. Takže občas si na to vzpomenu, když se napouštím tu vanu s těma bublinkama a dávám si k tomu šampaňský, tak mi to přijde trošku jako zvláštní. No.
A ještě k tomu, jak moc se člověk musí na místě uskromnit, byť s tím počítá, kde třeba spíte?
To je různé. Zrovna tady v té Tanzánii, tak to byla první mise, a musím říct, že co se týče ubytování, tak úplně nejhorší. Protože jak to byl úplný začátek té mise, úplný začátek projektu, tak samozřejmě se první řeší ten projekt a naši pacienti a prostředí nemocnice a tak. A to, kde my bydlíme, nějaké naše pohodlí, samozřejmě až jako druhořadé. Takže my jsme tam ani neměli pořádně, nebo byl obecně velký problém vůbec sehnat nějaké bydlení. A já jsem měla takový malinký pokojíček, kde ani nebyly okna, byla tam jenom taková rezavé pletivo místo oken. Bylo to přímo do silnice, kde jezdilo docela dost kamionů na prašné cestě, takže pokaždé, když projel nějaký kamion, tak se zvedl oblak prachu, který mi prostě zaprášil vždycky celý pokoj. A po čase jsem si uvědomila, že vlastně to, kde bydlím, tak je bývalý chlív, že vlastně to odpovídá, že to opravdu byl takový přídomek, kde předtím byl dobytek a jenom se tam hodila madrace s nějakou moskytěrou a dočasně to prostě fungovalo. No. Ale když pak pracujete třeba na Blízkém východě, tak to se mnohdy třeba měla krásný obrovský pokoj s barevnými vitrážemi v oknech, a musím říct, že to možná bylo bydlení lepší, než jak jsem bydlela tady tehdy v té době, takže je to různé.
Nicméně nepředpokládám, že v tom ubytování trávíte nějak moc času, spíše jste asi s těmi nemocnými a pomáháte poměrně dlouhou dobu.
To je pravda, ty mise jsou specifické v tom, že tam člověk buď to pracuje nebo spí, a vůbec tam netrávíte žádný čas jako staráním se sama o sebe, že nechodíte na nákup, protože máte někoho, kdo vám prostě uvaří, máte někoho, kdo vám vypadá vypere a vy opravdu se soustředíte jenom na tu práci a když přijdete a pracujete na té emergency misi, tak opravdu jenom padnete a spíte, protože nemáte sil.
Když jste se vrátila z té Tanzánie, věděla jste stoprocentně, že příští rok pojedete znovu?
Ano. Já už jsem vlastně strašně chtěla odjet hned, ale to nebylo možné, protože tak tady mám nějaké závazky samozřejmě, ale hrozně jsem chtěla jet znovu.
Předpokládám, že to děláte, protože vás to nějakým způsobem nabíjí. Můžeme to nějak sformulovat vašimi slovy, co vám to přináší?
No, ono se to těžko formuluje. Ono totiž ty mise jsou asi do jisté míry v něčem nepřenositelné, nebo ta zkušenost je nepřenositelná. Pro mě je to práce, která je důležitá, která má smysl. A zároveň ale nezastírám, že je to jenom u mě jako nějaký čistý altruistický počin. Je to samozřejmě i kombinace toho, že tam máte nějaký adrenalin, je to kombinace cestování, kdy poznáváte spoustu nových lidí, poznáváte nové perspektivy, nové způsoby myšlení i vlastně nové způsoby léčení, protože my tady máme ten styl západní medicíny, považujeme ji za takovou univerzální a všude platnou a vlastně když přijdete na ty mise, tak zjistíte, že to tak úplně neplatí. Takže v tom je to pro mě hrozně obohacující.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Se zdravotní sestrou Martinou Jurigovou mluvíme o její zkušenosti s misí s Lékaři bez hranic. Po Tanzánii jste, Martino, vyrazila na svoji další misi, druhou, a ta vlastně byla v Jemenu. V Jemenu se válčí, takže rozdíl oproti té první misi. Opět otázka, jestli jste neměla i jako žena obavy.
Obavy jsem měla určitě veliké a rozhodně ještě nepodpořilo to, že když jsem měla na briefing do Ženevy, kde máte takové úvodní setkání, kde vám vysvětlují celý ten kontext a ten projekt, vlastně vám řeknou, co od vás očekávají, dají vám ten seznam úkolů, které pak se samozřejmě různě modifikují. Tak můj briefing začínal tím, že šéf té emergency cell, takový docela jako hodně zkušený, ostřílený pán, udeřil do stolu a zeptal se mě, bojíš se? A já jsem tak něco jako zamumlala, protože jsem taková vystrašená, prostě neskušená. A on říkal, no tak jestli se nebojíš, tak se bojím já. A to mě teda úplně jako položilo, pak následoval ten briefing, který byl dost intenzivní, nejenom z té jako zdravotnické stránky, ale i z té bezpečnostní, protože Jemen byl a doteďka je jednou z nejkritičtějších misí, co se týče bezpečnosti. V té době, asi měsíc předtím, než já jsem tam přijížděla, tak tam došlo k únosu jedné humanitární pracovnice opakovaně. Tam docházelo a dochází bohužel k útokům na zdravotnická zařízení, takže vystrašená jsem byla a musím říct, že ta cesta na to letiště a v té Ženevě byla docela obtížná.
Co tam bylo nejtěžší přímo potom na té misi?
Ten příjezd byl docela intenzivní, protože byla jsem opravdu vystrašená a docela ráda na to vzpomínám, protože jsem přistála na tom letišti, které bylo předtím mnohokrát vybombardované a tam všude byly torza těch ohořelých letadel a helikoptér, i ta budova z části byla vyhořelá, takže to bylo takové jako apokalyptické ta vize a tam na mě čekal strašný sympaťák, jako místní Jemenec, který pracoval pro tu místní kancelář Lékařů bez hranic v Sana. Čekal tam na mě s růží, potom celou cestu, když jsme jeli, tak mi pouštěl, on byl zpěvák a pouštěli mi svoje videa na YouTube a bylo to super, jakože jsem si říkala, tak to je paráda, všichni tam byli strašně usmívaví a přátelští, takže jsem si říkala, že vlastně dobrý, úplně to ze mě spadlo a to trvalo asi tak do noci, než přišlo bombardování a musím říct, že to je opravdu nepříjemný a jsem ráda, že jsem to nikdy pořádně na misi nezažila ve smyslu, že bych byla měsíc na misi a tam prostě každý den, každou noc prostě bylo bombardování, protože je to děsivé, třesou se zdi. I když ta bomba dopadla několik kilometrů od vás, tak máte pocit, že to spadlo na vedlejší dům. Jako, byla to pro mě taková těžká chvíle, kdy jsem vážně uvažovala o tom, že si prostě vezmu polštář a deku a půjdu spát k šéfu mise, což byl takový taky ostřílený pán, prostě asi 55letý, ale pak jsem si řekla, že teda nebudu takový měkejš a že to nějak vydržím a pak už to bylo dobrý. Ale ten příjezd v tomhle byl asi takový nejhorší, ale potom jsem poznala ty místní lidi a byli super. Ten zrovna na Jemen strašně ráda vzpomínám.
Jak jste tam byla dlouho?
3 měsíce.
A ta práce lišila se od té první mise?
Lišila se úplně. Byl to úplně jiný projekt, protože to byl projekt zaměřený na válečnou medicínu. Já jsem byla jakoby vedoucí sestra, se takhle dá říct. Měla jsem prostě na starosti personál na oddělení emergency, kam přijížděli všichni jak vážně ranění, nebo jsme tam přijímali veškeré akutní pacienty do nemocnice. A bylo tam i docela velké množství takzvaných jakoby hromadných neštěstí, kdy došlo třeba k nějaké explozi nebo z nějakých bojů přiváželi prostě na takových dodávkách raněné. Většinou tam přivezli třeba 20 20-30 lidí, a to bylo téměř každý den, takže ta práce byla úplně odlišná, jako té první mise, tak od té práce, co třeba dělám já tady. Tam bylo hodně nového, ale ten personál byl super. A musím říct, že jak se mě spousta lidí ptá, jako jaký to bylo v Jemenu a jak tě respektovali jako ženu, tak nebylo to automatické. Na začátku taky si mě trošku tak jako oskoušeli, ale když viděli, že něco umím a já jsem měla štěstí, že vlastně v téhle jako traumatologii nebo v té intenzivní péči a v zajištění kriticky nemocného, tak jsem měla silný background už odsaď. Takže když uviděli, že něco umím a taky, že si úplně nenechám jako všechno líbit, tak už to pak bylo super.
Na každé té misi spolupracujete s tamními zdravotníky. Jak byste zhodnotila vlastně to, jakým způsobem oni pracují, jak daleko je ta medicína, co všechno umějí?
Ono je to různé, ono se to netýká jenom toho, jak oni jsou daleko, ale i obecně, kde je to zdravotnictví v té dané zemi. Třeba v Sýrii, kde před válkou ta medicína nebo ta úroveň zdravotní péče byla, myslím si, že srovnatelná s tou naší, tak bylo vidět, jak za těch 6, nebo já jsem tam byla, když to bylo 6 let od konfliktu, jak se to za těch 6 let strašně jako prohloubilo, úplně se to prostě změnilo. O několik desítek let zpátky a několik dalších dekád bude trvat, než se to zase vrátí. A protože spousta zdravotníků třeba z té země obecně uprchne, nebo spousta lékařů odejde. A spousta zdravotníků samozřejmě i přijde o život, protože ty nemocnice jsou bombardované. Spousta zdravotníků odejde i z toho zdravotnického povolání, protože ministerstvo zdravotnictví není schopné jim platit a oni samozřejmě potřebují nějak zajistit rodinu, takže tu obživu hledají jinde, takže ten systém kolabuje, dá se říct, jak v Jemenu, tak v Sýrii i v celé řadě dalších zemí, kde my fungujeme. A není to tak, že třeba by v té zemi nebyla nemocnice, kde by ta péče nebyla dostupná, stále jsou tam třeba nemocnice, které provádějí tu medicínu na vysoké úrovni, ale pro lidi, kteří mají dostatek financí na to, aby si to sami uhradili, což samozřejmě většina lidí není.
Loni vlastně byla vaše poslední mise, jste absolvovala misi v Nigérii, tam jste pracovala, tuším, v nemocnici specializované na dětské pacienty. Dočetla jsem se, že vlastně je to spádová nemocnice pro skoro 2 miliony lidí, velké množství.
Ano, to zní příšerně.
Jak jste to tam zvládali?
Nějak jsme to zvládali, protože jsme museli. Ona, ta nemocnice, už tam běží, už je tam docela dlouho, a normálně má 80 lůžek, s tím, že tam probíhala na začátku minulého roku velká epidemie spalniče, kdy my jsme ošetřili jenom za první pololetí, tuším, že 1400 dětí, a expandovali jsme z těch 80 lůžek na 200 lůžek, kdy se tam postavili vlastně stany, kam jsme umístili rychle postele, a i přesto to teda mnohdy nestačilo, protože jsme i na těch postelích někdy museli mít 2 nebo 3 děti, což teda daleka není standard Lékařů bez hranic, protože to jako opravdu není jako zajištění komfortu nebo i z hlediska šíření té nozokomiální nákazy z pacienta na pacienta, tak je to špatné, ale prostě my jsme neměli co jiného dělat, protože ti lidi by prostě doslova umřeli před nemocnicí na ulici. Takže jsme se rozhodli, že tam klidně bude mít ty děti po 2, po 3 posteli, a zvolna, jak končila epidemie spalniček, která končí s obdobím dešťů v těch tropických zemích, tak se to přehouplo do epidemie malárie, protože se během období dešťů vždycky vylíhne velké množství komárů a ty děti jsou na to velmi citlivé a jsou kriticky ohrožení.
Práce s dětmi, to je specifická, už jenom ta představa, že vám pod rukama může nějaké dítě umřít, je děsivá. Dá se na to zvyknout?
Dá, myslím si, že se dá zvyknout na všechno, a zrovna v té Nigerii my jsme měli 2 až 3 resuscitace denně, protože celá ta řada dětí přicházela třeba i pozdě, nebo byly opravdu jako v kritickém stavu. A mnohdy měli třeba tu hladinu hemoglobinu velmi nízkou, že abych to uvedla, tak třeba k nám na Aro, když přijede někdo, koho srazí tramvaj a ujede mu obě nohy, tak má hemoglobin 50 a my se prostě chytáme za srdce a říkáme, Ježíš Maria, rychle potřebujeme krve, a prostě opravdu to tam začne svištět. Tam přinesli dítě malé, které mělo hemoglobin 20 nebo ještě míň, a vlastně nikdo se ničemu jako nedivil, bylo to úplně normální, takže byli opravdu ve špatném stavu. Mnohdy ty rodiče museli překonat i velkou vzdálenost, aby dorazili do té nemocnice. Nebylo to bezpečné, tam byl zákaz vycházení v noci, takže nemohli cestovat přes noc. Zvyknout se na to dá, protože když zažíváte 2-3 úmrtí každý den, tak nějakým způsobem asi otupíte. Pro mě vždycky tam bylo trochu záhadou v té Nigérii, že ti místní, kladla jsem si otázku, jak je možné, že nevyhořeli, protože asi já, kdybych v takovém prostředí pracovala dlouhodobě a měla jsem každý den 2-3 děti resuscitovat s tím, že to v 90% prostě dopadlo špatně, takže bych asi už neměla jako zájem tu resuscitaci takhle jako provádět, nebo už to moje nadšení by rozhodně nebylo takové, a oni byli super, byli mimořádně precizní, byli nadšení, měli hrozný zájem o to se učit nové věci a učit jako ten postup skutečně tak, jak má být. Moc dobře to i fungovalo v tom týmu během té komunikace. Myslím si, že mnohdy i my bychom se tady mohli podívat, jak jako jak to vlastně oni tam uměli, protože to bylo fakt nacvičený parádně. Takže je mi to záhadou, jakým způsobem oni se na to takhle adaptovali, ale řekli, že je to tím, že jsme přece dobrá nemocnice a že ví, že jako žádná jiná nemocnice v tom okolí nedosahuje té kvality jako ta naše, což pro mě bylo překvapující, protože asi já, jak se na to dívám očima Evropanky, tak samozřejmě ten standard pro mě je někde jinde, takže mě to furt přišlo, jako že máme hodně co zlepšovat, ale byli pyšní na to, že to provádí takhle dobře a vážili si toho.
Vy z těch misí, které absolvujete, píšete také blogy. Píšete proto, že vám to pomáhá se vlastně se všemi těmi, řekněme, mezními situacemi, které tam prožíváte, smířit?
Ano, určitě. Já jsem jich nenapsala zas tak moc, ale těch pár, co jsem napsala, tak opravdu byly situace, které se mě nějakým způsobem dotkly a potřebovala jsem je prostě hodit na ten papír a nějak mi to pomohlo si to asi utřídit, ty myšlenky a utřídit ten zážitek.
Co vás láká dál? Kam pojedete letos?
Já už nejedu. Já už mám pracovní i osobní závazky jako tady a asi i je zároveň čas se posunout trochu dál. Myslím si, jako, že to je parádní práce a jsem strašně šťastná, že jsem měla tu příležitost Lékaři bez hranic pracovat, ale myslím si, že už stačilo a možná jsem už toho taky viděla dost, takže teď bych se chtěla věnovat spíš práci tady.
No a jaké to je vlastně vracet se z toho prostředí sem zpátky domů?
Je to opravdu tak, že ty návraty jsou těžší než ty odjezdy, protože já jsem na to narážela hodně, když jsem se vracela vlastně zpátky na Áro, na Vinohradech, kde jsem pracovala 10 let. Když jsem se třeba vracela z Tanzánie, tak to pro mě bylo úplně nejintenzivnější, protože jsem tam viděla celou řadu dětí, které byly podvyživené. Viděla jsem celou řadu dětí, které umřely na malárii, jenom protože jim prostě nikdo nedal antimalarika, které stojí pár eur. A tady jsem se starala o lidi, kteří měli mimořádně malou šanci na přežití v řádu prostě procent nebo 1% nebo méně než 1%. A přesto se vlastně do nich investovala péče, která stála 100 000, ne-li miliony. Já tím rozhodně nechci říct, že to je špatně. Ono samozřejmě i přes tu malou šanci to někdy vyjde, ale je to takový skok do zdi trošku. Ten kontrast je veliký a trošku jsem se s tím musela srovnávat, jako co vlastně dělám za práci a co chci dělat dál.
Kolik z toho, co jste se na těch misích naučila, využíváte nebo jste využila tady v Čechách?
Musím říct, že moc. Překvapivě moc. Já se tam i vždycky spoustu věcí naučím a bylo to i strašně vidět třeba v té Nigérii, kdy ti lidé taky měli nějakou svoji zkušenost a byli. Já jsem uměla nějaké věci, o kterých jsem si říkala, že oni by z nich mohli profitovat a oni mě taky naučili spoustu věcí. A co jsem se naučila, je rozhodně mnohem víc jakoby vidět toho pacienta, protože já ještě, jak jsem z prostředí intenzivní péče, tak my tam trošku někdy zapomínáme na to, že pod všema těma hadičkama a pod tím monitorem a pod těmi obrazovkami, tak tam někde leží ten živý člověk, jako to tělo. A tam na té misi žádné tady ty obrazovky a monitory nemáte, takže mě když prostě v Tanzánii řekli, no tak jestli to dítě bude anemické, no tak prostě ho přijmeme. A já jsem řekla, a jak to jako poznám, protože já jsem zvykla si tady jako kliknout asi tak dvakrát do monitoru a vidím v počítači přesnou hodnotu hemoglobinu, který ten člověk měl ráno. Pokud chci vědět přesnou jako hodnotu teď, tak zjistím to asi tak za minutu. A tam jsem prostě neměla nic a tam jsme byli pod stromem, že v nějakém stínu a oni řekli, no tak se prostě podíváš na spojivky, snad ne. A já jsem si řekla, Ježíš Maria, jak je možný, že mě takováhle jako hloupá věc nenapadne. Musím říct, že jsem si uvědomila, že my mnohdy jsme hodně soustředění na tu techniku a na ty vyšetřovací metody, ale mnohdy zapomínáme vlastně na to, že my spoustu věcí můžeme poznat jenom těmi našimi smysly, tím fyzikálním vyšetřením. Ty mise pro mě byly obohacující, protože ti lidé tím, jak nejsou zdravotníci tamní, jak nejsou třeba tolik zvyklí na techniku, tak mnohem víc prostě poznají jenom z toho fyzikálního vyšetření.
Tak přeju, aby vám mise nechyběly. Naším hostem byla Martina Jurigová, zdravotní sestra, která se pod hlavičkou Lékařů bez hranic pětkrát vydala do míst, kde je nedostatek lékařské péče. Děkujeme za návštěvu v dnešních hovorech.
Já taky děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.